Эфир Азаттык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 29 августу, эптенин 1-чи күнү. Эптенин жеми дүйнө түркмөндөр кепешиктерди ялгыда тыңдоого чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine Mardaky näýlelikden soň häkimetler telekeçilere lotereýa oýununy gurnamagy gadagan edýär. Faraon Senagat sewtini ýanyň nörödi. PYGG Türkmen awatdy Avtulow aglaýar. Sürdülerden paralýar. Yeni 300 goly Türkmen raýaty İstanbul'un Türkmen sahanı getirili denatilen çap edilen havarlar ve gepleşikler girdi. Şeyle de bu hepte Sıyınçı Türkmen prezidentinin Ukrayn kardeşine iyi veren kararsızlık kutluğu berdin gaydiyar denatilen çap edilen havar köpek olupdur. Bu hepte adatlığın web saytına girenler her gün itlerin çınsayışını eşdiyar, kararını işlemeyar. Hormatly prezident denatlan hem türkmenlerine hem rus diline çap edilen videomuz köp görülüpdir. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanyp, siziň hem öz pikirleriňizi ýazmagyňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyza garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem belleşimiz ýaly, polisiýanyň ýol gözegçiligi gollugy türkmen awatda awtulyk awlaýar. Sürücülerden paral yardiyana atilen, çap edilen havarımız bu hepte köp okulanların ve köp dinlenenlerin beyesliğine girdi. Adatlığın havarçıları yol polisiyasının işgarlarının arasında giyin eyranını kaydılayan parahorluk var adı izgiderli havar veriyarlar. Türkmen hakimiyetler bu havarlara açık reaksiya bildirmeyen kete yollarda gözögçülük kameralarını oturtmak talaplarını, şeyle de korrupsiya yol verilmeyecekti varadaki berk duyduruşları kaytalayarlar. Yönü korrupsiya gelip kovuşayan havarlardan çen tutulsa Türkmen sahanına durmuşun esası bölüğünü öğürlüğünü salim ediyen. Halkara uramalarının korrupsiya varadaki yıllık kahavatlarına kim işe deneyali İngiliz'daki ornlarda yerleşen Türkmen sahanın 3. prezidenti Serdar Berdimuhammedov öz dolanırsını köçe düzgünlerini olan rayetleri video kameranın önüne ağırladıp tövbe ettirmekten başladı. Emma köçe yol hareketi bilen ağırlı düzgünler dine sürücüler tarafından bozulmaya. Yollu yayvanlanan parahorluk odali sürcülük şahadat namalarını satyan resmilerden başlanyar dip sinçilara idya. Polisiya korrupsiyası varadak temadan sonku maglumatları kardeşim Maksat Ataev'dan alalim.
Polisiyanın yol gödevçiliği kulluğunun işgarları Levapol ayetinin administratif merkezine sürücülerden para almak işlerini güçlendiriyor. Bu varada da attık radyosunun haberçisi 24. Ağustos'ta Sevit'ten haber verdi. Yol polisiyası hafta uluğdu köçü yolu hareketinin düzgünlerini bodan sürücülerin izinden kovulap para alıp başlattı bir sürücü. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň polisiýanyň ýol gödegçiligi ugrulugynyň şikargä hasaplanýan köçelerde polisiýa gödegçiliginiň güýçlenmegi bilen şäheriň çägine hereket edýän mikroawtobus sürücüleri ýol polisiýasynyň sowulmagyň ugruny gözleýär.
Gazel kysymly mikroawtobus sürücüleri ýol polisiýasyndan gaçmak üçin öz ugrularyny ütgödip başga ýollardan sürýärler. Mikroawtobuslaryň öz marşrutlaryny ütgödýändigini görýän polisiýa işgärleri Avtolugda av etmäge başlaýarlar.
Diýip ýerli sürücü gurrun berdi. Ol ýol üstünde bolan bir wakada polisiýa işgärinin mikroawtobus sürücüsinden pul alandygyna şaýat bolanyny gurrun berdi. Türkmenabadyň köçeleriniň birinde bolan bir wakada PYGG işgärleri polisiýa awtolugyna gazel kysymly bir minibusyň ýygnyny ýetip ses gatyldy jenjamlar bilen Uluğun devlet belgisini aydiyar ve minibusu saklayar. Sonra polis işgari köpçülük transport siriştesinin sürücüsünün 50 manat meşbörünü pul alıp onun hareketine ruhsat beriyar. Yerli sürücüler Türkmenabad'ın merkezi köçelerine olan ayrı başka bir vakada polis işgarlarının bir yük ulov sürücüsünün paralanıklarına şayiat bolanıklarına aydiyarlar.
Yol polisiyası Türkmenabad'ın merkezinde üstü çelekli yük ulovunu iyidinden yetip sakladı ve sürücünün dokumentlerini bağırladılar. İki polisiya işgari Şehri polisiya avtologundan düşmedi. Yukulog sürücüsü çeleğin arkasına geçip öz kapçığından pul çıkardı ve onu öz eli bilen yol gödövçülüğü kulluğunun işgärlerine el